Sjónvarpið sýnir í kvöld klukkan 22:20 marg verðlaunaða þýska heimildamyndum afleiðingar einkavæðingar. Einkavæðing leiðir að minnsta kosti ekki alltaf til velfarnaðar fyrir almenning við fjöllum það.
Sjónvarpið sýnir í kvöld klukkan 22:20 marg verðlaunaða þýska heimildamyndum afleiðingar einkavæðingar. Sagt er frá einkavæðingu í fjórum löndum, einkavæðingu Ramaks í Suður-Afríku, heilsugæslu á Filippseyjum, járnbrauta í Bretlandi og vassveitu í borginni Cochabamba í Bolivíu. Í dagskrár kynningu segir, rækin er saga fólks í nokkrum löndum sem hefur fundið á eigin skinni fyrir áhrifum einkavæðingar, þar sem henni hefur verið rundið í framkvæmd að undirlagi alþjóðlegra fjármálastofnana í Washington og Genf eins og alþjóðagjaldeyrissjóðsins, alþjóðabankans og alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Myndin hálf önnur klukkustund, höfundur er þýskur Florian Opitz, liðlega hálf fertugur. Hann gerði mynd um Tíbet 2001, Araba 2003 og þessa einkavæðingu árið 2006. Hún heitir að þýsku Der große Ausverkauf, á ensku The Big Sellout. Opið segir að í helstu fjölmiðlum hafi yfirleitt verið fjallað með jákvæðum hætti einkavæðingu og alltaf með sömu röksemdum. Einkavæðing skili árangri, nýting batni, samkeppni aukist, þjónustan verði ódýrari og svo framvegis. Það séu bara kostir við hana. En ég þekkti dæmi út í heimi af öðrum toga, segir hann. Ég fekk þá hugmynd að gera heimildamynd þar sem talað yrði við þá sem réðu einkavæðingu og við þá sem hún næði til. Getur verið að einkavæðing grundvallar þjónustu gagnist sumum en bitni óþyrmilega öðrum? Telst það ekki til grundvallar réttinda fólks að hafa aðgangað ómenguðu drykkjavatni? Ætti það ekki vera þannig óháð efnahag? Opitz vildi skoða afleiðingarnar. Í myndinni er rætt við leika og lærða og sögur frá fjórum löndum eru tvinnaða saman. Á tilteknum stað í Suður-Afríku er rafmagn einkavætt. Þeir sem ekki geta greitt reikningana eru aftengdir, fá ekki lengur rafmagn. Andósmenn grípa til sinna ráða og tengja heimilin aftur, lögregla og öryggisverðir reyna að góma þessa ólöglu rafvirkja. Á Filippseyjum er heilsugæsla einkavætt, verð á læknisþjónustu hækkar, móðir í fátækra hverfi, stendur í baráttu upp á líf og dauða, sonur hennar þarf að komast í nýrnavél reglumbundið, annars deyran. Í Bretlandi voru járnbrautirnar einkavættar, þjónustan vestnaði, álag jókst á starfsmenn, slysum fjölgaði. Fjórðadæmið er einkavæðingu vassveitunar í Cochabamba, þriðju stærstu borg Bolivíu, fyrir tæpum áratug. Það var óðaverbólga. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fjallst á að veita lán gegn því að gripið yrði til róttækra aðgerða svo sem þeirra að einkavæða opinber fyrirtæki. Bechtel, bandarist fyrirtæki í samvinnu við Brest, fekk í sín hlut vassveituna í Cochabamba með starfsleyfi til 40 ára. Ekki var langur tími liðin þegar fyrirtæki tilkynnti verulegar hækkanir á verði vass, 35% af meðaltali. Og það var of mikið fyrir margt fátækt fólk sem þurfti að nota alltaf fjórðungi tekna sinna til þess að greiða fyrir blávatn. Og í samningunum stóða ekki mætti taka vatn úr ám og lækjum eða vötnum ekki einu sinni safna rigningarvatni. Fólk sætti sig ekki við þetta. Skipulaðar voru mótmælagöngur og útifundir í margar vikur. Tugir þúsunda börðustu lögreglu her. Fjöldi mann særðist, sex biðu bana. Yfirvöld létu loks undan, vassveitan varð aftur almanna þjónustu fyrirtæki borgarinnar. Verðum var lækkað í fyrir horf, en það var ekki ráðist í nauðsynlegar endurbætur á vassveitunni. Vassmarkaður í heiminum er upp á þúsundir miljarða króna á ári. Það er því eftir miklu að slæjast fyrir einkafyrirtæki. Og hver segir að einkafyrirtæki geti ekki með skilvirkum hætti rekið almanna þjónustu? Þetta er deilt vegna þess að vatn telst til grundvallar réttinda. Það merkir að tryggja verður aðgang allra að ómenguðu drykkjarvatni. Það má ekki útiloka fólk vegna þess að það getur ekki greitt fyrir þjónustuna vegna fátæktar, vegna þess að verð hefur verið hækkað til þess að tryggja fyrirtæki hagnað. Deilur eru þetta vegna þrýstings úr ýmsum áttum að einkavæða almanna þjónustu. Myndin einkavæðingun og afleiðingar hennar verður sýnd í sjónvarpinu kvöld klukkan 22:20.
Friðrik Páll sagði frá